Euskarazko beste lan luze bat datorren urteko udazkenean karteldegira hel liteke. Grabaketa hasi besterik ez da egin. Aiako Agorregin ari dira egunotan errementari euskarazko luzemetraia grabatzeko lanetan. Paul Urquijok zuzendutako lanak EITB-ren babesa du, besteak beste, eta faktoria atzo Aian izan zen grabaketa lanak bertatik bertara ikusten. Igotz Alkorta lankide izan da Errodaia gunean.
Perfecto. Cerramos la verja.
¿Qué va a ser, Jaio?
8-1.
¡Bai! ¡Ramón! Pausua ariñarekin, ¿vale? Pausua ariñarekin.
Aiako Agorregin gaude. Pago eta parkean. Garaibateko zerrategiaren inguruan. Bertan ari dira errodatzen errementari. Patxi errementaria kondaira oinarri hartuta. Paul Urquijo zuzendari eta gidoilariak sortu duen istorio fantastikoa da. Urquijo entzun berri dugu Ramon Agirre aktoreari aholkuak ematen. Aita Barandiaranek 1903an jaso zuen Patxi errementariaren kondairak Deabruek infernura eraman ezin duten errementari zital eta azkar baten istorioa kontatzen du. Paul Urquijo txikitatik maintemindu izan duen ipuina da.
Bere txikitako ipuiniko gona zen duen.
Zer dela eta? Ze ikusten zenion?
Ez dakit, divertigarria ez, nola Deabru gaixoak Patxiren puta jasotzen zituzten. Eta hori beti txikitatik grazia pila ematen zian.
Hori oinarri hartuta, esan dezagun, ez duzu hori bere horretan jaso, baina hori oinarri hartuta zuk zeuke egin duzu film luzearen gidoia.
Hori da, bai, ipuin originala hartu, ez? Bere klabeak era batean Patxi gaiztoa dugu, Deabruak, zergatik Deabruak nahi duten bera arima eraman infernura eta zergatik den Patxiren gaiztotasun horren atzean, ez? Zein da dramaren muin hori. Eta, bueno, hori pixka desarroiatuta, gidoia atzi nuen.
Euskarazko pelikula hau fantastikoa izango da, iluna, misteriotsua eta euskara bera ikutu berezi batekin.
Efektu espezial bereziekin, ipuin ilun eta gotiko bat da era batean, ez? Infernuari buruz hitz egiten da, Deabruak eta bar, eta bueno, ba eman diogu ba dimensio handiagoa, ez? Eta pertsonai hoien atzean dagoen drama bertan ikusiko dugu.
Eta ze euskara erabiliko duzu?
Ba, bueno, beste berezitasunan daka, euskara arabarrean egingo dugu, antzinako euskara arabarrean. Bueno, ni arabarra naiz eta ideia polita iruditzen zitzaidan hori pixkat berreskuratzea. Hasiera batean argi genukan pelikula euskara izango zela, baina 19. mendean oinarrituta dago, kokatuta, ez? Eta euskara, antzinako euskara bat izan behar zuen. Ez estetikoki eta bueno, logikoki horrela izan behar zuelako. Eta Gorka Lazkanorekin hitz egiten,
euskara zuzentzaile edo zuzendari lanak egingo dituen, ez?
Hori da, euskarazko coacha eta pelikularen euskararen mundu guztia berak zuzentzen duena. Berak proposatu zian arabarrean egitea. Eta bueno, nire itzela iruditu zitzaidan, komentatu zian nola Koldo Zuazo filologoak bera horreri buruz ikerketa bat egin zuela eta errekuperatu egin zuela eta bar. Eta bueno, gidoia eraldatuta, era horretan eraldatuta, ba ikusi genuen nola testura izugarri polita ematen zion autentikotasun oso polita, testura oso polita eta gainerak ja aktoren ahotan ikusita, ba gozada bada.
Euskal aktore ezagunak ari dira luzemetrai honetan parte hartzen, Ramon Agirreren sekuentzia grabatzen ari zirela iritsi ginen gu. Ramon Agirrerekin gaude hemen Agorreiko paraje eder honetan, gainera Ramon, ez omentzen nuen ezagutzen.
Ez, lebiziko aldea da, eta oso ikusgarria, bai, oso polita, bai, errodatzeko eta bueltaxe bat emateko.
Agorreiko zerrategi honen inguruan ikusi berri dugu, Ramon, grabaketa lanetan orain atzen aldi txiki-txiki badu, oso dotore jantzita zaude, orain hitz bat dago modan, Ramon, spoilerrik egin gabe, baino nor izango dugu Ramon Agirre errementari filmean.
Nire personaia da Alfredo Ortiz izeneko tipo bat, diputaziotik datorrena, diputazioko funtzionaria, komisarioa esaten du berak, berak berura hola aurkezten du, eta etorri da ikertzea ze pasatzen da hemen errementari, hemengo misterio hau argitzeko asmotan. Eta gero zuke sentzen bezala, ez din dugu dena kontatu, ze personaje honek badu trampa bat eta ezin da esan. Hori pelikula ikusitakoan.
Esan, ez dakit esan daiteken, zuk zeuk ez dakidalako gogoan izango dituzun zenbagarren pelikula ote du Ramon Agirrek?
Bueno, asko urteak ere asko, ontan ari naizela, eta Bai, asko, asko.
Euskeraz, errodatzea beti, hala ere, euskal aktoretzat, zuretzat beti izango da pozgarria eta berezi ez da.
Bai, bai, badu plus bat niretzat euskeraz egiteak, eta ikustea nola ekipo guztia, gero eta euskaldun gehiago, eta gero eta jende profesionalagoa, eta gremio guzti, eta jendea ikasten, eta zailtzen di joan, eta pozgarria da ikustea gauzak aurrera di jozela.
Pelikula hauetan, grabatzerakoan, gauza bat behintzat behar izaten data. Guk hemen ordu erditxo bat daramago, plano batzuk grabatzeko behar izan duzuen denbora, pazientzia handia behar duzu aktoreek, eh?
Bai, bai, Fernando Gomezek esatu mentzun, zai egoteatik patzen diutela, eta bai, ala da askotan, ba, saldi bat esateko lau ordu zai omar dezu, eta batzutan hotza pasature, bai, hemen pelikulantan, aurreko gaztian Arabaldean egon ginean.
Horrezen eta Kanpeztun. Eta
Antoñanan eta hotza, larrabetzun behin entzun, haitu nu bezala, hotza matxua. Hotza mai bai, kristona. Baina, bueno, merezido.
Ramon Agirre pelikulako aktoretako bada. Aktore zerrenda luze eta bikain baten parte. Errementariko protagonista nagusia Kandido Uranga, Errementariaren paperean Eneko Sagardoi Deabrua eta lehen filma izango duen Uma Brakaglia aurra dira. Errementari Maltzuraren paperean sartuta beraz Kandido Uranga.
Kandido Uranga, egunon.
Kaixo, egunon, egunon.
Kandido Uranga, zarela dakigu, ahotsak ere esaten digu, baina egia esan bizarra hondi horren azpian, ez da arrezantzen baten, eh?
Ez esango izut, nun bai bizarratzen ez jutotan atxebilek, ez da?
Patxi Errementari izan da ezin bestela. Patxi Errementari zemateko ezote dugu irakurri. Ipuin hori, benetan personaia ilunaren paperean sartzea tokatu zaizu oraingoan.
Bai, sekula baino ilunago, zinio beto esan, ez? Aurpegia eta eskuak eta dana bestuta Errementarian, burdinekin lanean eta oksidoak eta zoiek, bai, bai, iluna. Iluna alderdi guztietatik ez dut gehiago argituko, baina bai.
Puina da, irakurri duguna badakigu, ez da, azkenean personaia kasik de aurra baina gaiztuagoa bera.
Hori, zantzona, atera zanen ipuia Jose Miguel Barendene bilduzunean, pues hori gertatzea, demonio baino, gaizto eta pizkorra gozala, demonioak infernura eramateko etortzen dira bila, baina bat bi, eta hirugarrena ere bihali zuten, eta ez bat, ez bestek, ez da hirugarrenek egin izan zuten, eman, beti, haek likakin euki izan zuen, bakoitza.
Itxatxita.
Hiru zurtez bakoitza.
Horatzen gara bai. Eta Kandido Urangarentzat paper honi aurre egiteko ze izan da zailena?
Ez daki zer esan, bai, personaje bakoitza bere erronka du eta dana dira zailak, oza, erraza, ja, interpretatzea ez da erraza, eta personaje bat aurrera ateratzea ez da erraza. Hau izan edo beste ozen izan, baina kasu hontan ere fisiko handia dauka eta gero ere eso, eta fisikoaz gain oso egoera lazgarria bizi ditu eta horri aurre egitea ez da erraza.
Ez du gehiago kontatuko. Zorterik onena opaizugu eta joango gara ikustera.
Hala izan daixela.
Izan ere, grabatzera joan beharra egin zaio protagonistari.
Akzion!
Joseba Tapiak bildutako Gerra Karlisten garaiko kantu hauek adirazi bezala 19. mendean kokatu du filma Urkijok eta itxura hori hartuta da Agorregi aste honetan. Datorren astean Gipuzkoako itsasoan eta Izpurutxon ariko dira grabatzen eta datozen bietan Muskizen Pobalko zerrategian. Hainbat film labur zuzendua ditu Gasteiztarrak, baina hau du lehen luzemetraia urteetako aleginaren emaitza da.
Normalean laburretan borroka handia egin behar da, ez daukagulako finantziaziorik. Ba, luzemetraia berez niretzako berdina da, baina luzean. Fondoko karrera da, ez, erabatean. Bost urte dara matzate proiektuaren atzetik, hemen bagabiltza, bueno.
Realitateari da bihurtzen.
Hori da.
Irailerako filma prest izan nahi dute aldela Donostiako zinemaldian aurkezteko. Errementari, Aita Barandianek bildu, eta 100 urte pasara, Kondaira zinemaratzeko bidea hasi da.
Ez egin egarrikan amatxu maitien, laizte betorriko naiz kontsola zaitien.
Bueno, bai, Igotz Alkorta film berri honen errodaian izan da, Aiako Agorregin izan da, eta esan bezala hasi dira Errementari izeneko film berria errodatzen, Patxi Errementariaren kondairan oinarritutako historia, aktore zaunak, Candido Uranga, Ramon Agirre, Jon Sánchez, egunon, Jon!
Egunon,
bai. Bueno, beti da pozgarria, euskarazko film baten berri izatea, eh?
Bai, eta are pozgarriagoa hori, eh? Arabako euskararekin, eta Gorka Lazkanok egin duen lan hori, eta bai. Ezagunak dira, eta badakit sekulako lana suposa ekarri diela.
Bai.
Eta hori, ez dakit, zazpigarren alaba hori horrek illa buru altxatzen duen bengoz, eta hortxe, eh? Arabako euskara hori berreskuratzeko saioa, bai. Bikaina, bintzat.